það var kalli þarna í garði sínt Guðmundur og hann var meðhjálpari og þeir kölluðu hann var, það var stýttir á honum hann að fótum svo hann gekk að vilja haltum og var kallaður halt í prófasturinn því að hann var alls og því að hann var svona, meðhjálpari hann orti hann öðruvísi enni fer okkur piltum hinum höfulegri hrukkótti á haltapróðastinum Svo, og einu sinni var hann í þannig það var oft, þar sem það var kallað tós í heyjum þar sem að torf var yfir heyjum þú voru týrð á haustin svo þegar það var að gefa úr heyjónum þá var bara búið til gat og svo var spert undir þess að þekja var frosin þess að hún ditt ekki niður og þá var eins og í húsi að taka heyjið svo voru þeir strákar þar Valdimar Úlingur með hún Hjörtur heitin Þorkilsson, það var bóndi hétt í fyrðinum, Hreftur í lengi hér í fyrðinum og myndar kall. Og þá þannig að sjá þeir út gat á tósi út á sjóin, þá hvað valdið mér. Sé ég bláan sjóin á, sé ég öldur rísa fjöld. Sé ég þrá en hjört mér hjá huga körgum með í kvöld. Það voru þeir eitthvað ósamála, srákanir. Ég man nú ekki fleiri, ég fundi nú fleiri vísur sem er hlaupa vísur svona eftir Valdimar.
Mest það á morgun.
Það ég ekki tvissum.